Tak to Young NBSA, jedna z těch vstupních podmínek je vlastně to mládí, to je to Young. A to je tam definováno jako do 40 let. Teda. Tak já jsem pojel tu myšlenku, že bychom ten rozhovor teda udělali tak, že by jsme se podívali na to, co se vlastně stalo za tu dobu, co ty lidi v tom Young NBSA vlastně s tou fyzikou ztratili kontakt, protože si nemyslím, že se jí dál vyvinují. Takže většina z nich má 15-20 let od maturity. A já jsem právě vás třeba chtěl požádat, kdyby jste třeba mohl připomenout před těma 15-20 rokama, co se v té fyzice aktuálně dělo, co, do čeho jste si hodně slibovali, a pak se dostaneme k tomu, jak to dopadlo.
Tak on určitě jeden aspekt je ten, že na těch středních školách se neučí tu současnou fyziku, což je samozřejmě obrovská škoda. Tam většinou se učí fyziku klasickou ze 17. století a často uchazeči vycházejí z gymnázií a vůbec netuší, co se děje kolem. Ale kdybych se měl ohlídnout za zhruba posledními 20 lety ve fyzice, tak ten pokrok je enormní, zejména co se týče třeba teorie elementárních částic, kdy se staví obří urychlovače, které tady předtím nebyly. Nedávno se zprovoznila Hadron Collider, což je největší urychlovač světa v tuto chvíli, 27 km obvod, na kterém se urychlují částice na energii 7 teraelektronvoltů.
Kolik to je třeba? Dá se to nějak přirovnat?
Dá se to přirovnat. Zhruba 1 teraelektronvolt je tak letící muška nebo letící komár. Nicméně ten letící komár, to si člověk řekne, že je vlastně nic, ale tuhle tu energii má jeden proton a ten je trilionkrát menší než ten letící komár. A dohromady těch protonů je v tom prstenci, na kterém se urychlují tolik, že by dohromady jejich energie byla asi jako osobní vlak jedoucí rychlostí 200 km za hodinu. Což u nás teda možný není vzhledem ke stavu českých drah, ale v jiných zemích je to rychlost běžná.
Jasně. No, já jsem vás tím přerušil.
Ne, to nevadí. Takže co za další změny? Samozřejmě pokračuje fúze, to je taková meta a víceméně asi od dětství slyším vždycky, když se ptám někde na fúzi, že tak do 10 let to bude. Ono je to pořád do 10 let. A v tuhle tu chvíli je to zase do 10 let. Teď se staví ITER v Cadarache ve Francii, první pokusná termojaderná elektrárna. A zase se říká, že do 10 let to bude zvládnutý. Jestli bude nebo ne, to je otázka, ale asi té fúzi jsme tentokrát nejblíž vůbec z historie, protože udržení plazmatu fúzního už je v řádově minut, což třeba, když já jsem chodil do školy, tak to byla sekunda, čiže ten posun je tady znát, ale pořád to teda bohužel není na elektrárnu, to samozřejmě ještě ne.
Možná byste nám mohl trošku to přiblížit. Tu fúzi, čem to spočívá, nebo proč je to tak zajímavý pro nás?
Tak asi začal bych tím, že nejlépe vázány jsou atomy železa, respektive jejich jádra, tam ta vazebná energie největší a tam už se vlastně z toho nic dostat nedá. A jestliže chceme získávat z látky energii, tak se musíme dostat k těm jádrům železa. Takže jsou dvě možnosti. Buď to mít jádra větší a ty rozdělovat na menší kousky a tím se blíží k tomu železu, anebo mít jádra menší a slučovat je. Ta cesta rozbíjení, ta je zvládnutá relativně velice dobře. To jsou současné jaderní elektrárny. Když jsou tam jádra uranu, která jsou obrovská, mají třeba 235 nebo 238 částic v jádru, a ta se štěpí na ta menší jádra až postupně k tomu železu třeba a tím se získává energie. A naopak, ta opačná cesta je slučovat jádra vodíku, deutéria na jádra helia a získávat energii vlastně postupným slučováním. Ta cesta druhá, to slučování, tedy jaderná fúze, ta probíhá přirozeným způsobem ve hvězdách. Čili my víme, že to v přírodě funguje. Vidíme to v jádru slunce. A bylo by krásné, kdyby jsme to měli tady na Zemi. takový současný slogan vlastně termojaderní fúze je zapálíme si slunce na zemi, což je sice nadnesený, ale jako slogan je to dobrý, že když jsem ty různý politický slogany, tak tohle je vědecký slogan, docela bych řekl, že má šťávu. Samozřejmě jde doslova o zapálení slunce na zemi, protože v tom slunci tam je teplota 15 milionů kelvinů, je tam obrovský tlak, tohle to na zemi neuděláme, čili je to jenom připodobnění. Nicméně pro lidi je to zajímavý ze dvou aspektů. Jednak slučování vodíku nebo deutéria na helium znamená, že to palivo to je vodík a deutérium a toho je v přírodě obrovské množství. Ten urán na štěpení ten jednou dojde. Vodíku a deutéria je v oceánech tak obrovské množství, že v podstatě je to pro lidi nevyčerpatelný zdroj energie. Čili zvládnutí termojaderné fúze znamená nemít problémy s tou surovinou pro termojadernou reakci. A ten druhý aspekt je v tom, že když bouchne jaderná elektrárna, viz Černobyla podobně, tak to je obrovský průšvih. Kdyby jakýmkoliv způsobem explodovala termojaderná elektrárna, tam je toho paliva tak zanedbatelné množství, že jestli by to ohrozilo okruh nějakých 20-30 metrů kolem té elektrárny, tak je to maximum. Dá se to prostě nedostane.
Aha, ale kde se tam bere vlastně ten výkon? Jakoby, když je to takhle, řekněme, komorní záležitost, je, může to dosahovat jakoby, toho výkonu, co mají jaderní elektrárny?
Tak v tuto chvíli v žádném případě ne. Ale je to otázka budoucnosti. Ten odhad je, že ta první experimentální elektrárna, která už bude aspoň nějaký výkon dodávat, že by měla být do 10 let, ale zvládnutí technologický, aby to opravdu byl užitečný zdroj třeba pro malou vesnici, to je otázka 30 roků, ještě to určitě není takhle zahumný. Čili v tuto chvíli bych řekl, že technologicky není to zvládnutý tak, aby ta energie z toho získávaná třeba živila celé město. Do toho jsme máme ještě strašně daleko. Hmm.
Zajímalo by mě, nebo jestli můžete nám přiblížit, proč je to tak složitý, kde se naráží na ty technologické obtíže.
Ono už je to v tom názvu, termojaderná. To termo znamená, že tam musí být to za vysoké teploty. A to třeba není problém štěpení uranu. Tady skutečně se musí ta látka přeměnit na plazma. A plazma je látka, která má v sobě volné nosiče náboje, reaguje na elektrická a magnetická pole a v podstatě, kdyby to měl k něčemu připodobnit, tak je to jako pytel blech. To je naprosto neudržitelný, nestabilní a rozpadá se. Čili ten hlavní problém je to plazma, ve kterém probíhá termojaderná fúze, nějak někde udržet. Zpravidla se to dělá v různých magnetických pastech, magnetických nádobách. Asi progresivnější v tuto chvíli jsou tokamaky, což je jakási stočená pneumatika, ve které to plazma je drženo magnetickým polem. A ten největší problém je, aby to plazma bylo udrženo po dosti dlouhou dobu, po tak dlouhou dobu, aby ta energie, která se do toho dodá, byla menší než ta energie, která se z toho získá, protože hlavní cíl je samozřejmě z toho získávat energii. A to, co se bude stavět do těch 10 roků, to je ITER, první pokusná termojaderná elektrárna v Cadarache ve Francii. Bylo to po mnoha jednáních, protože je to projekt, na kterým se podílejí všechny vyspělé země světa. Uvažovalo se o stavbě ve Spojených státech, později v Japonsku, nakonec to zvítězilo v Evropě a to bude toroid, taková stočená pneumatika o průměru 6 metrů, čili ta pokusná elektrárna první bude mít 6-metrový průměr.
Kolik to bude dodávat výkon, když všechno bude dobře?
Když všechno bude dobře, tak to nebude dodávat výkon akorát žádný, akorát se spotřebuje, co se do toho dodal, na to, co se z toho získá. Či není tady počítáno s tím, že by to dodávalo nějaký výkon do sítě, je tady počítáno s tím, že to, co se do toho vrazí, se akorát dostane zpět, že se to udrží a že se na tom odzkoušejí problémy těch nestabilit, problémy toho, aby to plazma se udrželo. Pro Českou republiku je to projekt nesmírně zajímavý, protože shodou náhod v Anglii, kde těch tokamaků mají celou řadu a zjistili, že už je všechny nejsou schopny finančně podporovat, tak jeden z těch menších tokamaků se rozhodli věnovat a původně to bylo mělo být do Německa, tam pak ta jednání usnula, nakonec se podařilo ho věnovat do České republiky. a v tuto chvíli už je dostavěn, otevřen, jmenuje se Kompas D. Je to v Ústavu fyziky plazmatu na Praze 8. A proč je to pro republiku zajímavé? Protože ten Kompas D má velice podobné parametry, jako bude mít stavěný ITER, co se týče geometrie. Bude to vlastně zmenšení na 1:10. Takže když na tom ITERu něco nepoběží a bude nějaký problém, tak se to bude zkoušet tady v České republice na tom Kompasu D. Čili my jsme se vlastně obratem několika let dostali na špici světovou ve výzkumu termojaderné fúze díky tomu, že jsme převzali dar Anglie, který samozřejmě znamenal obrovskou finanční zátěž pro Českou republiku. Musela být postavena komplet nová budova a na to všechno uvolnili prostředky jak vláda, tak Akademie věd a v tuto chvíli už je ten Kompas v provozu.
To vidíte, to jste mě vlastně předběh, to je financování, já bych se určitě rád taky chtěl dostat. Ale ještě bych se držel možná ne při zemi, a při tom slunci teda, u té plazmy, já si neodpustím takovou banální otázku. Není nebezpečný mít tu plazmu doma v obýváku?
Určitě.
Může to taky bouchnout třeba.
Ne. V podstatě plazma samotná musí být něčím držená magnetickým polem. Jakmile to pole pomine a to plazma se rozprskne do okolí, v tu chvíli velice rychle chladne a není schopno víceméně v tom množství, jaké tady máme, nic udělat. Samozřejmě máte pravdu, že jakmile by to bylo nějaké větší množství, no tak to může chytit obývák, ale to nikdo doma nemá, že jo?
No, já právě narážím na ty plazmové televize. Mě zaráží, proč si to kdo vlastně koupí. Plazmová televize zní mně jako velice nebezpečná věc.
Ne, to si nemyslím tam. To plazmatu je skutečně pomálu. Ale určitě třeba při sváření autogenem tam vzniká taky plazma, no tak tam je reálný nebezpečí, že když to člověk namíří na sebe, že se popálí, zničí to určitě, ano. Plazma je nebezpečný, ale ne v těch běžných přístrojích a zařízeních, které máme doma.
Dobře, ještě teda, ještě zůstaneme u té fyziky, než se dostaneme k tomu financování. Já jsem si přečetl vám, že kromě právě plazmatu se věnujete vlastně astrofyzice a kosmologii. Tam mě zajímalo, jak spolu tyhle ty dvě věci vlastně souvisí. Nejsou to dva úplně jiné koníčky, tak trochu vlastně...
Já jsem vás chtěl zrovna přerušit, že to je jedno a to samý. Ono to skutečně jedno a to samý, protože ve vesmíru ta atomární látka, tam je jí 99% ve stavu plazmatu, takže to je pořád fyzika plazmatu. Naopak, tady na Zemi je toho plazmatu málo. Tady ho najdeme v ionosféře, najdeme ho v kanálech blesku přirozeně, ale jinak Země je strašně atypická, protože je převážně složená ze skupenství pevného, kapalného a plynného, tak tomu ve vesmíru není všechny hvězdy mlhoviny, to je právě složenost plazmatu. Čili to, že dělám astrofyziku a zabývám se plazmatem, tak je pořád jedno a to samé a jenom vlastně ty vědecké metody ve fyzice plazmatu aplikuji někdy na mlhovinu, někdy na nitro hvězdy a někdy na třeba to, čemu se říká pinch, což je vlastně plazmový kanál, který vzniká při laboratorních experimentech. Ale je to pořád jedna ta samá vědní disciplína.
U té astrofyziky, co tam je novýho za těch 15 let?
Tak určitě je to objev první exoplanety v roce 1995. To je obrovský posun kupředu, kdy vlastně ta naše sluneční soustava najednou není jediná v celém vesmíru. Dneska jich známe asi 400, čili to obrovsky pokročilo. Dneska známe planety u jiných sluncí, u jiných hvězd. A to je spíš takový psychologický moment, že teda ty sluneční soustavy jsou ve vesmíru ve velkém množství a to zvyšuje samozřejmě naději, že by někde mohly být nějaké inteligentní bytosti, byť tedy to je věc, která je dobrá právě pro to financování, že jo? Protože když je módní zkoumat zelený pětimužíky, tak to často přináší peníze a jako byproduct jsou pak ty skutečný vědecký projekty. Když už jsem se k tomuhle tomu dostal, tak ono samozřejmě asi život ve vesmíru bude někde jinde, ale pak, když bude ne v nějakých primitivních podobách a v podobě inteligentních bytostí, tak budou tak daleko, že se s nimi stejně nedomluvíme. Ta vzdálenost mezi nimi a námi by byla taková, že jaká je to komunikace, když se na něco zeptáte a odpověď dostanete za 10 000 roků. To prostě komunikace není, že jo. Čili v tomto smyslu to ani nemá smysl hledat mimozemské civilizace. Ale určitě třeba je zajímavé hledat jaksi nějaké zárodky tady ve sluneční soustavě. Není vyloučeno, že na Enceládu nebo na Titanu jsou nějaké primitivní formy života a to se dělá, to se hledá. Tohle je taky, bych řekl, obrovský posun v našich znalostech, že se našly organické molekuly už v těch zárodečních molovinách, ze kterých vznikají hvězdy, a i velice komplikované organické molekuly, čili dneska se zdá, že ten život vlastně je vnucen a vzniká všude tam, kde jsou vhodné podmínky pro život, což dříve nebylo zřejmé. A život na Zemi zřejmě tedy byl zavlečen v podobě těch složitých organických molekul z té zárodečné mlhoviny a potom teprve tady se dotvářel už do toho obrazu, jak ho dneska vidíme.
To je jakoby nejbližší zatím důkaz nebo objev týkající se života někde jinde ve vesmíru.
Zatím, ne, nemáme zatím nic, zatím žádný konkrétní
stopy bakteriální.
To je věc, která proběhla před zhruba desítkou let, kdy se našel meteorit z Marsu a na řezu byly útvary, které připomínaly nějaké mikroby. Bohužel teda to nebylo průkazné, takže není zjevné, jestli to byl život nebo nebyl život. Či v tuto chvíli bych to uzavřel tím, že nemáme žádné pozitivní známky života ve sluneční soustavě, byť to není stále vyloučeno.
Vždycky, když se zeptám, co je nového, nebo co se objevilo nového, tak vy správně jakoby řeknete, co jste nového objevili. Ale já vás chci dotačit k tomu, abyste tady přiznal, co jste objevili nového, co vám vlastně úplně zbouralo dosavadní představy o tom vesmíru. Určitě víte, na co narážím.
Tak to je vlastně složení vesmíru. Vůbec kosmologie se vyvinula obrovským způsobem. Názory na vznik světa, kdy to nejsou pouze ty poslední dvě desítky roků, ale ten základní přelom nastal v roce 1929, kdy Edwin Hubble zjistil, že vesmír expanduje. To byl obrovský posun znalostí kupředu, protože jestliže vesmír expanduje, tak v těch počátcích musel být horký a hustý a muselo tady docházet velice zajímavým procesům a ten vesmír má nějakou historii, není tady odjakživa, nebude tady vždycky. A tohle se postupně vyvíjelo v těch 30. let 20. století až do současnosti. Určitě každý slyšel o teorii velkého třesku a najednou v roce 1989 se družice Kobe podívala na samotný závěr velkého třesku a v roce 1992 tam objevila dokonce určité struktury, ze kterých se později vyvinuly galaxie a kupy galaxií, což samo o sobě fascinující podívat se v takzvaném reliktním záření na paleolitické otisky toho, jak ten vesmír tenkrát vypadal. No a ten největší šok, na který jste narazil, ten přišel v roce 1998, kdy Adam Ries a Sal Perlmutter zjišťovali, jakým způsobem vlastně ten vesmír expanduje, využívali k tomu supernovy typu 1a, což je takový zvláštní typ supernov, které explodují v podstatě za všech podmínek stejným způsobem, takže se pomocí nich dají určovat vzdálenosti ve vesmíru. A pomocí těchto supernov zjišťovali vzdálenosti galaxií, z jejich spektra, jejich pohyb a zjistili, že skutečně tedy vesmír expanduje, ano, to už se vědělo i předtím, ale že expanduje zrychlenou expanzí. A to byl ten obrovský šok, protože zrychlená expanze nemůže být gravitační záležitostí. Gravitace je přitažlivou silou a expanzi může pouze brzdit. Čili od roku 1998 víme, že tady je cosi, co ten vesmír rozfukuje zrychlenou expanzí a víme i, kolik toho cosi je. Je toho zhruba 73% a pracovně to nazýváme temnou energií. Čili 73% ve vesmíru je temná energie, která způsobuje jeho zrychlenou expanzi. Ty zbývající složky, pak je tady 23% temné hmoty, což jsou částice, které běžnou látkou procházejí, jimž jsme na stopě. Existují zhruba 30 experimentů na různých místech země koule, které se snaží tu temnou hmotu nalézt. Některé z nich se zdá, že úspěšně, ale potvrzené to ještě není. No a když si to spočteme 73 plus 23, tak jsme na 96%, takže na tu běžnou atomární látku zbývají pouhá 4%. A z těch 4%, 3/4 jsou nesvítící a pouze čtvrtina je svítící, takže kdybych měl tedy uzavřít, co vidíme, když se podíváme v noci na oblohu, tak vidíme 1% celého vesmíru. Ta svítící látka, kterou vidíme, ať jsou to hvězdy, hvězdokupy, galaxie, mlhoviny, tak to všechno je pouze 1% celku v tom vesmíru. Což je věc, kterou jsme si předtím neuvědomovali, a to je záležitost poslední desítky let, kdy jsme si vlastně uvědomili, že ten vesmír je takto zvláštní a nikdo by tomu nevěřil, pakliže by to vyšlo jenom z těch supernov typu 1a. Dneska máme nezvratné důkazy, že tomu tak je i z jiných oblastí, třeba z reliktního záření, nebo z toho, jak vesmír vypadá na velkorozměrových strukturách, tak z těchto všech indicí je dneska zjevné, že té svítící atomární látky je pouhé 1% celku.
Takže, jestli tomu úplně správně rozumím, tak je tady mezi náma 74% nějaké temné energie, které jsme před 20 lety vlastně ještě neměli ani tušení, která způsobuje to, že se vesmír rozpíná čím dál rychleji a rychleji. Ta, máme nějakou představu o tom, co to je? To je jako všude tady kolem nás.
Tak máme představu z těch dosavat provedených experimentů. Je jasné, že ta temná energie nejeví žádné struktury, čili je to cosi, co je rozprostřeno všude. Nejeví to žádná vlákna, žádné plochy. Je to prostě homogenně rozptýleno. Je to 73%. Zhruba se to nevyvíjí s časem, což je velice důležité, jestliže dneska je té temné energie zhruba 3/4, řekněme 73-74%, tak do budoucna jí bude víc, protože při expanzi vesmíru ta běžná látka, její hustota klesá s expanzí a ta temná energie zdá se, že neklesá. Představit, co by to mohlo být, máme. Tou první možností je, že temná energie je spojena se samotnými vlastnostmi vakua. Kvantová teorie nám vlastně zakazuje, aby vakuum bylo úplně prázdné. Je to podobná situace, jako když se bavíme o absolutní nule, kdy lidé si většinou představují absolutní nulu jako takový stav božského klidu, kdy všechno zamrzne, vytuhne veškerý pohyb, tak opět kvantová teorie nám zakazuje, aby veškerý pohyb zmizel. Čili i při absolutní nule jsou tady jakési nulové kmity krystalické mříže, a i při té absolutní nule tady tedy nějaký pohyb je. Čili kdybych chtěl definovat absolutní nulu, tak musím říct, je to stav s nejmenším možným množstvím pohybu, které nám dovolují přírodní zákony. A stejně tak je to s vakuem. Vakuum je nejmenší možné množství částic a polí, které nám dovolují přírodní zákony, ale vakuum rozhodně není prázdné. A v tu chvíli ta karta je úplně obrácená. Jestliže vakuum nemůže být prázdné, tak je to dynamický systém, a samo to vakuum by svou energií mohlo způsobovat tu expanzi vesmíru. Čili je možné, že ta temná energie je pouze synonymum pro vlastnosti vakua, které jsme dříve neznali. To je jedna z možností. Druhá možnost je, že tady nemáme jen čtyři interakce, které běžně pozorujeme. Připomněl bych, že jedna z nich je gravitační interakce, druhá je elektromagnetická, třetí interakce je takzvaná silná interakce, která drží pohromadě atomové jádro, a čtvrtá je slabá interakce, kterou má veřejnost většinou spojenou s radioaktivitou. Že možná existuje nějaká pátá interakce, pátá esence, říká se tomu kvintesence, a ta je zodpovědná za tu expanzi vesmíru. A pak je možnost třetí, že všechno je víceméně špatně, že jsme nepochopili gravitaci, že ta gravitace na velkých měřících může být i odpudivá a že je třeba se zabývat novou teorií gravitace. Která z těch cest, zda některá z těch tří, nebo nějaká úplně jiná povede k cíli, To se lidé snaží zjistit současnými experimenty. Jmenoval bych například sondu Planck, která zkoumá relikvní záření a mohla by nám naznačit, kterou z těch tří možností se pustit dál. Nebo Large Hadron Collider, ten největší urychlovač světa, na kterém se zkoumají vlastnosti interakcí, vlastnosti vakua. Také bychom se odtamtud mohli dozvědět, kde vlastně je pravda, co ta temná energie je.
Vy operujete a při tom popisu používáte pojmy. Já se zoufale snažím udržet jako a porozumět tomu, ale musím říct, že se mi to teda nedaří. Je to velice, velice komplikované a mě jinak mě nejde na rozum, proč vlastně, proč jste zvolili pojem temná energie? Kdo to vymyslel? Kdo na tohle dá peníze?
Temná energie, nevím, kdo byl konkrétním strujcem toho pojmu, ale kdybychom šli do historie, tak asi první takové květnaté použití bylo od Gell-Manna někdy v 60. letech 20. století, který, když zjistil, že protony a neutrony jsou složené částice z kvarků, tak mohl ty kvarky nazvat Q1, Q2, Q3 a nikdo by se nad tím v té době nepozastavil. A on si nakreslil panduláčky, jeden z nich dělal stojku, druhý byl hlavičkou nahoře, třetí byl takový nějaký divnej a podle toho ty kvarky pojmenoval nahoru, dolů, podivný a půvabný. A vlastně tím se prolomila ta hráz ve fyzice, kdy se věci začaly nazývat hezky. Do té doby se věci nazývaly matematicky a třeba v té době teprve vznikl název černá díra, protože černé díry matematicky byly známy velice dávno a uvažoval o nich už Laplace a ještě i před ním, čili to je otázka do konce 17. století. A to obecně relativistické řešení, které vymyslel Karl Schwarzschild v roce 1916, když už bylo zjevné, že černé díry budou, tak také nenazýval černá díra, to se tomu se říkalo nějaký skolabovaný objekt. A teprve, když Gell-Mann prorazil s těmi svými panduláčky, kvarky nahoru dolů, tak Archibald Wheeler přišel s tím, že by se tyhle objekty mohly nazývat černé díry, to bylo v roce 1967, a od té chvíle se ve fyzice rozpoutalo pojmenovávání takovýhle docela hezký na rozdíl těch indexů. A proto v tom roce 98, když se zjistilo, že vesmír něco rozfukuje, tak nevím už, kdo konkrétně to nazval temnou energií, ale je to pouze a pouze pracovní název. Já vždycky říkám, že je to stejný, jako když lékař prostě neví, co pacientovi je, no tak tu chorobu nějak pojmenuje, ale tím samozřejmě neřekne, co to je za chorobu. My také nevíme, co to je, co rozfukuje vesmír, ale pojmenovali jsme to temná energie, ten název je určitě hezký, ale zatím nemá obsah, že jo?
No, já v podstatě donedávna jsem byl přesvědčený o tom, že moje tělo je ze 75% tvořeno vodou a teď jste mi řekl, že je tvořeno ze 75% temnou energií. Já nevím, jestli vůbec je hodný, aby se tohle dostalo na veřejnost. To ale teda máme na to teorie, pracujete na tom.
Pracuje se na tom velmi usilovně.
Já se přimlouval, aby až budete vědět, co to je, tak byste to přemenovali. To mi přijde opravdu strašidelný.
To slůvko temný se strašně v astronomii jaksi ujalo, že jo, protože třeba když vesmír vznikal, tak na začátku tam byla žhavá plazmatická koule, Angličané tomu říkají fireball, jakoby ohnivá koule. Tohleto počáteční období se právě nazývá velkým třeskem. A ten velký třesk končí nějakých 400 tisíc roků po vzniku světa, kdy se formují neutrální atomy, kdy elektrony se stávají součástí atomárních obalů a v tu chvíli se to plazma mění v běžnou látku a záření se odděluje od látky. A v té látce jakoby se zhaslo, ona přišla o to své záření a fyzikové to opět pojmenovali temný věk vesmíru. Nic temného na tom není, žádný temný síly. Prostě jen se záření oddělilo od látky a od 40 tisíc roků do 40 milionů roků tady máme temný věk. Končí to 400 miliony, kdy se ve vesmíru znova rozsvítilo, kdy vznikly první hvězdy. Takže to temný, to je velice běžný. A nebo částice, které procházejí běžnou látkou, ty se také nazývají částice temné hmoty. Tu už máme tři temnoty, že jo? Temný věk, temná hmota, temná energie, každý něco úplně jiného.
No právě, to vám vlastně tady vytýká. Mně totiž, a teď hlavně to neberte osobně, mně totiž se zdá, že právě pokud se někdo pustí do operování s takovýhlema pojmama, a k tomu si přidá pořádnou nálož teoretické fyziky a začne zkoumat to, jak je vlastnosti vákua, jaký vlastnosti má něco, kde nic není, že se zákonitě musí zbláznit. V matematice se to děje přeci na denním pořádku prakticky, že matematik objeví nějakou složitou poučku a snaží se domyslet i důsledky a dopadne špatně. Má fyzika taky nějaký podobný oběti v poslední době v souvislosti třeba právě s termou energií?
Já nevím, jako samozřejmě je to náročný určitě mezi fyzikama, jsou blázni, ale oni zase nejsou tolik vidět, že jo, protože když normální blázen běžný populace něco vykřikuje, no tak je jasný, že jaksi je mimo tu skutečnou realitu, kdežto fyzik právě od toho by vymýšlel co nejbláznivější teorie a experimentátor, to je ta druhá část fyziky, ten se zkouší ověřit, zda jsou pravdivý. A kdysi, nevím už, kdo to řekl, že fyzik nemá nárok na úspěch, pakliže není dostatečně bláznivý a nevymýšlí dostatečně šílený teorie. A tak to asi opravdu je. Ne, nadarmo se říká, že vlastně ty zásadní zlomové věci ve fyzice vymýšlejí lidé ve věku 20 až 25 roků, že potom už je člověk na to víceméně mrtvý, protože ten mozek už jak si se zařadil do těch běžných šablon toho okolí a nic nového nevymyslí. Ty bláznivý nápady, to mají mladí kluci ve věku 20-25 let, vezmeme si třeba Heisenberga, který vymyslel kvantovou mechaniku, bylo mu 26 roků. Takže určitě vlastně každý teoretický fyzik, který vymýšlí nové teorie, musí být blázen, a priori musí, protože jinak by nemohl mít úspěch.
Tak a ještě bych se rád dostal k vlastně poslední vaší zálibě, kterou jsem si přijít na vašich stránkách, a to je vlastně to numerické modelování. Víte, od toho si vlastně slibuju, že tam se toho událo suverénně nejvíc. Můžete napřed tam to zkuste vysvětlit, co to vlastně je?
Tak dřív vždycky byla taková řevnivost mezi teoretickými fyziky a experimentátory, takový bych řekl pošťuchování a docela správný samozřejmě, protože to vede k vývoji. Ale dneska ta fyzika má tři nedílné části. Je to samozřejmě experiment, nepochybně teorie, ale také numerické simulace. Numerické simulace je vlastně způsob, jak uchopit přírodu, přírodní děje pomocí počítače a v počítači ty děje nějak naprogramovat, ukázat, jak probíhají. Často je to levnější varianta než experiment, ale zkdy ten experiment vůbec udělat nejde a jediné možné ověření teorií je třeba jenom tou numerickou simulací. Velice krásné simulace, které jsou veřejnosti známé, jsou třeba simulace pohybu vzdušních mas, pomocí kterých meteorologie předpovídá počasí. Bez toho by to nebylo vůbec možné. Dnešní předpovědi počasí bez výpočetní techniky si nedokážu představit. Simulují se pohyby vodních mas, třeba golfský proud, simulují se polární záře. A ve fyzice plazmatu, která je teda mojí doménou, tak tady se simuluje chování plazmatu a bez těch numerických simulací třeba termojaderná fúze, o které jsme tady hovořili, by vůbec nebyla možná, protože nejprve se teoreticky vymyslí, jak by to mělo fungovat, pak se to odsimuluje na počítači, jestli ty představy jsou v pořádku, a pak teprve přichází experiment. Kdyby tam nebyla ta numerická simulace mezi tím, tak 99% experimentálních pokusů by bylo odsouzených k zániku a bylo by to vyplýtvání peněz. Čili ty numerické simulace umožňují vlastně současným fyzikům ten děj si prověřit, jak si nejprve v počítači, jestli ty myšlenky nejsou scestné, a teprve potom to dělat experimentálně. A máte pravdu, že ten vývoj tady byl obrovský. A když jsem začínal, když jsem dělal svůj diplomku v roce 1983, tak jsme fungovali na sálovém počítači na malé straně. V suterénu byly děrné štítky, počítač byl pod střechou, takže diplomka znamenala v noci běhat od suterénu po střechu 30x, 40x za noc. Vždycky jsme dostali výpis, obrovský balík papíru stiskány, tam jsme dohledávali chyby, běželi do suterénu přeprogramovat řádek. Zase si myslím, že oproti dnešním programátorům nás tohle to naučilo programovat efektivně a ty chyby odladěvat opravdu tak, že jsme si nemohli dovolit, aby se tam nějaká chyba zopakovala. No a dneska to, co uměl ten sálový počítač, umí každý PC, to je prostě pokrok obrovský. A možná bych připomenul tu největší simulaci, která se vůbec provedla. Jmenuje se Millennium Simulation, simulace tisíciletí. Probíhalo to v Max Planck institutu na pracovních stanicích, bylo to spojených, teď nevím, několik stovek počítačů a běželo to asi 8 měsíců a tam se simuloval, jak ten vesmír zhruba vypadá jako celek a ukázalo se, že temná hmota vytváří jakási vlákna, v jejich kříženích se nacházejí galaxie z té atomární látky. Či i takovéto věci se dneska simulují, vlastně to, jak vypadá rozložení látky v celém vesmíru.
S těmi počítači souvisí určitě to, co si vlastně každý pod tím představí, každý denně používá, to je internet. Asi se neví tak úplně, že internet jako uživatelé znají, tak vlastně pochází právě od fyziků.
Ano.
Že jste si ho vymysleli vy, aby se vám lépe pracovalo. Řekněte nám něco k tomu.
Tak bylo to v CERNu. CERN je vlastně Evropské středisko jaderného výzkumu, které se nachází na pomezí Švýcarska a Francie. Vlastně na území obou dvou států. Ve Švýcarsku je to v blízkosti Ženevy, v blízkosti Ženevského jezera. A je to celé takové akademické městečko, ve kterém je řada urychlovačů, několik desítek urychlovačů. Veřejnosti je většinou známý jenom ten Large Hadron Collider, ten velký hadronový collider, který se otvíral nedávno. Ale je tam celá řada urychlovačů, jako je třeba protonový synchrotron, superprotonový synchrotron, lineární urychlovače. A právě tady se zkoumají ty extrémní vlastnosti látky po dobu několika desítek let. Takže třeba v roce 2000 bylo v CERNu objeveno kvarkuonové plazma, což je stav látky, jaký byl ve smíru 10 mikrosekund po jeho vzniku. To je velice zajímavý moment, kdy fyzikové si vytvářejí extrémní stavy látky těsně po vzniku vesmíru přímo v laboratoři a dívají se, jak to vypadá. Tomu se říká dneska tím experimentům malý třesk. Ale abych nezamluvil tu otázku, v CERNu samozřejmě na těch obrovských zařízeních bylo třeba vyměňovat data a vyměňovat datové soubory mezi mnoha pracovištěmi a tak vlastně vzniklo první zasíťování velkého množství počítačů, z nichž jeden měl dominantní postavení a fungoval jako server a posílal data ostatním počítačům a tady vlastně vznikl ten protokol WWW, přes který se dnes používá, přes který se dnes posílají data na internetu. Je tam dodnes pamětní cedule, Here was World Wide Web born, a existuje pořád ještě jeden z těch prvních internetových serverů, který je součástí výstavy v současném výpočetním středisku v CERNu.
Kam se posunul to využití těch počítačů pro to sdílení informací? Zatím jsou to pořád jenom jakoby web stránky, nebo existuje třeba nějaký světový systém, ve kterým se ty data nějak sdílejí?
Existuje, je to takzvaný grid, je to celosvětová síť počítačů, která se podílí na zpracování toho obrovského množství toku dat, který z těch experimentů je. Bohužel tedy v dnešní době experimenty produkují tak obrovské množství údajů, že i vědecké zpracování trvá často mnoho let. A pak, když hledáme cíleně něco, jako teď se v CERNu hledá cíleně Higgsova částice, což je poslední takový kamínek do té mozaiky standardního modelu elementárních částic, tak tady je naděje, že se objeví relativně brzy, protože se po něm konkrétně pátrá. Ale objevit něco, po čem se nepátrá, znamená, že se musí někdo těmi daty prohrabovat, a to se dělá v rámci mezinárodní sítě GRID. A tady bohužel teda ty objevy přicházejí 2, 3, 4, někdy 5 let poté, co byla naměřena data, protože to zpracování je obrovské. Není to jenom CERN, abych uvedl příklad. Od 50. let minulého století se ví, že magnetické silokřivky se mohou přepojovat a všichni věděli, že v laboratoři se tohleto nikdy nenaměří, protože v laboratorním plazmatu jakákoliv sondička naruší ten systém tak, že se to nedá změřit. Nicméně existuje evropská soustava 4 družic klastr, které obíhají kolem Země v takové formaci čtyřstěnů. Ten čtyřstěn má velikost hrany od 5 000 km do 20 000 km, jakoby dýchá podle toho, jestli ten čtyřstěn je blíže Zemi nebo dále od Země. A ten čtyřstěn mapuje magnetosféru Země. Je to první soustava družic, která je schopná dělat prostorovou mapu magnetosféry Země a která je schopná nahrávat data ze 4 bodů současně. A tady se vlastně nahrála data, která byla důkazem přepojení magnetických silokřivek. Od nahrání těch dat po ten objev to trvalo 3 roky. Takže všechno je takhle ze zpoždění, bohužel.
Čili počítače jsou sice rychlejší, ale je i víc těch dat.
Těch dat je tak obrovské množství, že prohrabání se těmi daty a musím bohužel konstatovat, že dneska i většina těch nahraných dat se vůbec nikdy nevyužije.
Tím jsme se vlastně nepřímo dostali k té poslední oblasti, na co se chci zeptat, ta efektivita tam. Já se chci zeptat na školství jako takový. Co se změnilo ve školství vlastně o těch, kdyby jsme měli maturitu?
Tak my jsme měli ještě za doby komunismu jeden asi z nejfunkčnějších školských systémů na světě. Od nás vycházeli skutečně vynikající odborníci. Bohužel, aby se uplatnili, museli utíkat přes hranice a emigrovat. Dneska to, co pozoruji za 27 let fungování ve školství, to je velice tristní, protože snahy jsou, aby vysokoškolský diplom získal víceméně kdokoliv. Tomu je přizpůsobeno studium, to studium ztrácí úroveň. Zajímavé jeho financování, kdy studium se financuje vlastně od kusu podle počtu studentů, což je absolutně nepřijatelné. To vede samozřejmě školy k tomu, aby nabírali obrovské množství nekvalitních studentů, aby je drželi třeba 2 roky na té fakultě kvůli penězům. A teď si představte, že v té posluchárně, kde dříve bylo 90% studentů, kteří měli o věc zájem a 10%, kteří později vypadli, tak dneska je ten poměr obrácený. Tam je 10% studentů, který to zajímá a 90% studentů je tam jen uměle držených kvůli financování, který naprosto nemají představu o tom, co by měli studovat. Proč oni vůbec chodí na vysoké školy, to je taky další věc. Oni tady dostanou v Praze třeba kolej, je to bezvadný na rozjezd podnikání samozřejmě a je to oboustranně výhodná symbioza. Oni dostanou kolej, škola si je 2 roky vydržuje, protože má za to peníze, oni si za 2 roky rozjedou podnikání a pak se krásně rozejdeme. Vyhozený peníze na obou stranách, bohužel. A učitel, který jde učit do posluchárny, kde je 90% lidí, který to nezajímá, je předem mrtvý, tam se nedá učit. Naštěstí teda oni tam moc nechodí, to si musíme přiznat. Myslím si, že školství jednoznačně musí být placený. Není možné, aby bylo neplacené školství. Třeba, ať se to pak nějakým způsobem vrací. Já jsem kdysi učil v Anglii, v Leicesteru, fyziku plazmatu a tam já jsem vždycky zvyklý při přednáškách říkat nějaký vtípky a tam jsem taky pronesl nějaký vtip a okamžitě se jeden student přihlásil, že ať okamžitě povídám fyziku plazmatu, že tohle to se neplatí. Nedokážu si představit, že by náš student mi zarazil, když vyprávím vtip, že teda tohle se neplatí, ať přestanu. Pak jsem se naštěstí s tím studentem setkal v hospodě, docela jsme dobře pokecali a pochopil jsem i ten jeho systém. On celý prázdniny vykládal nějaký vagóny a vydělával se na to, aby mohl studovat. Či pro ně to byla obrovská dřina. A on pak jde do té školy a přijde tam někdo, vypráví mu tam vtipy. Takže to si prostě nezaplatil a tomu vadilo. A tohle to, když se změní, aby si naši študáci vážili toho studia, aby se na to museli vydělat, získat na to někde peníze a věděli, že to není zadarmo, tak ten přístup se určitě změní.
Byla s vás,
vlastně. Či jednoznačně jsem to placený školství.
Teď jsem si tam všiml, asi to s tím souvisí. Tam na okně je takový artefakt nějaký. Bohužel můžete to zkusit popsat, co to je.
Tak je to taková uschlá květina, na který je napsáno barometr stavu katedry. V podstatě to odráží ty otázky současného školství, současného stavu katedry. Je to taková beznaděj, ale snad tam jednou něco vyklíčí, já pořád doufám, že jo. A že se poměry změní a že to ve školství začne fungovat tak, jako to fungovalo dřív, protože dneska je to špatný a blíží se, doslova se blíží pohroma vlastně v podobě, my tomu říkáme, lidi s koupenou maturitou, protože existuje řada středních škol, které jsou teda soukromí, což je samozřejmě v pořádku, ale kontrola nad úrovní výuky na těch soukromých školách je minimální, čili jsou soukromé školy, které jsou vynikající a bezvadně připraví študáky, jsou soukromé školy, které fungují pouze pro praní peněz, kde rodiče zaplatí synáčkovi papír, kterýmu se říká maturita, a ten sem přijde do prvního ročníku a neumí zkrátit zlomek, nezná obvod kruhu. A že by uměl vyřešit kvadratickou rovnici, to si nikdo z nás netroufá ani doufat. My jsme rádi, že vyřeší lineární, ale oni ani nevyřeší. Čili tady se dokonce otvírají přednášky, když se stěhuje fyzika do úplně toho prvního semestru pro tyhle ty lidi s koupenou maturitou, který zavalejí vysoké školy během jednoho, dvou roků. A my úplně musíme změnit koncept výuky a první ty kluky naučit krátit zlomky, sčítat zlomky, tyhle ty základní dovednosti ze základní školy, ani ne ze střední školy. Ta úroveň za posledních 5 let razantně klesla. Je to naprosto šílený a jestli se s tím nebude něco dělat, tak se to státu do 5 let vymstí.
A odpověď hlavně bude vás si teda školní.
To je jedna věc, to musí být celý komplex opatření. Školy nemůžou být placený od kusu, prostě studenti nejsou dobytek, aby škola dostávala paušálně prostě od kusu peníze, to vede k tomu, že je tady těch studentů obrovské množství. Musí se teda na tom nějak podílet, to je to školní, to je jedna věc. Druhá věc je třeba u lékařů jen naprosto běžný aprobace. Lékař nemůže léčit nějaký špičkový nemocnici, pakliže se dál nevzdělává. Nic takového na vysokých školách nefunguje. Tady vyjde pedagog a z nějaké školy pak učí 50 let to samý. Žádný mechanismus ho nenutí, aby zjišťoval, co je ve světě novýho. Čili musí tady být systém vzdělávání pedagogů na vysokých školách i na středních školách, všude, aby ty pedagogové byli v obrazu, co je vůbec realita kolem. Nic takového u nás nefunguje vůbec. Čili změny do budoucna musí být na úrovni jak pedagogů, tak studentů. Na obou stranách se to musí změnit, jak je to neudržitelný ten stav.
No, tedy nejhezčí závěr asi debaty, ale čas se asi nachýlil. Tak já vám děkuju určitě
za ten čas. Není zač, ne. Škoda, že to vyznělo tak špatně ten závěr, ale ten současný stav toho školství je skutečně, skutečně mizerný.
Třeba takhle po volbách byste neměli něco optimistického.
to musíme počkat, jak se to vyvine. Samozřejmě jsem rád, že spousta starých politiků odešla. To je určitě příznak naděje, ale ať ty noví něco ukážou a pak můžeme hodnotit.
A to je ta správná teďka za tím rozhodnutí.